Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Ahoj vám všem posluchačům podcastu Fuck Upy v IT. Vám všem, kteří jste se rozhodli investovat čas do tohoto zdroje informací, který vám může sloužit jako inspirace do vaší kariéry v IT. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a ve studiu dneska vítám Marka Mikela, QA Test Inženýra. Marku, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj, díky za pozvání.
Já tě krátce představím. Ty jsi v IT začínal někdy kolem roku 2015, tehdy s kompetencemi jako vývoj šablon, oprava bugů a první spoluúčast při testování. Mm-hmm. Tam začala tvoje kariéra QA Inženýra, kterou si napříč lety rozvíjel skrz různý firmy, různý pozice, až si, řekl bych tak jako přirozeně, vyrostl až do role team leadera. A dneska na projektu máš na starosti právě koordinaci testování a spolupodílíš se na vývoji automatizovaných testů. Závěrem jenom doplním, že jste spolu s kamarádem s Petrem Fivkou, který jsme tady v podcastu taky měli, spolu založili vzdělávací firmu Threadgate, kde máš na starost Junior Testing Academy. A mně se nabízí na úvod první rychlá otázka, a to taková, že jestli tě víc baví a víc tě táhne ten vlastní hands-on testing, a nebo právě rozvoj lidí a rozvoj juniorů?
To je hezká otázka. Ono je to právě to, co dělám já. Já nikdy jsem se nechtěl dostat třeba do pozice test manažera nebo podobných, protože mě ta technická stránka, kde se sám učím na tom a vlastně i díky tomu získávám praxi a znalosti, mě pořád baví. Takže já rozlišuju takový ty dva pojmy, test manažer a test lead, když to tak vezmu. A takže já i když tady na tomhle projektu jsem furt na stejné vlně, jsem taky jako tester, ale každý si určíme tu svoji kompetenci. Jo, takže vlastně ano, dal jsem se tak nějak do té role test koordinátora. Takže já tam vlastně i ty lidi, kteří tam jsou se mnou, také nějakým stylem vzdělávám. Ale nechtěl bych jenom vzdělávat, protože se musím to sám taky učit. Takže učím se tím, že to dělám a pak to předávám dál. Takže i v rámci toho Threadgate, té akademie, tam furt předávám ty nový znalosti, které sám nazískávám. Jo. Takže se nedá
to,
se říct.
To se jako prolíná, teda chápu. Obě dvě ty části se vlastně vzájemně jako doplňují a v obou dvou děláš vlastně ty dvě věci zároveň. Prostě ve své práci se kromě hands-on testování prostě i sám rozvíjíš a rozvíjíš i kolegy kolem sebe, tak stejně i v té akademii.
Je to tak, je to tak. Bojím se jenom toho, aby když zůstane člověk jenom u jednoho zaměření, tak vlastně, když zůstane jenom u vzdělávání, tak už mu ujíždí ten vlak, protože ty technologie a všechno se strašně mění a není nám lepší možnost, než právě na těch projektech si to zkoušet.
Je to tak. Na těch projektech to zkoušet, pojďme ty projekty, pojďme ten fuck up, který se s tím pojí. Ten tvůj fuck up příběh se jmenuje Ztratili jsme testerku a s ní i naše znalosti. O co jde? Jaký to byl projekt, jaký to byl tým a vlastně proč je to fuck up?
Tak je to, já bych to nazval právě jako tím buzz faktorem, docela známý, říká se o tom hodně. Všichni to známe, ale dost často na tom právě všichni dojedem. Stalo se to, že byli jsme na velkém projektu, který je součást, nebo takhle, je to agilní tým, který je součást velkého projektu, jedné velké dodávky. Je tam víc týmů. Takže my máme agilní tým, kde je přibližně 3 testři a každý jsme měli, jak jsem říkal, nějakou kompetenci svou, kterou si přizpůsobíme tomu danému projektu. Plus několik vývojářů a podobně. Standardní agilní tým. No, jenže těch dodávek bylo tolik, bylo tam takový přehlcenosti, když to tak řeknu, i z různých oblastí. Jo, byl to vývoj vlastně hypotečních úvěrů, objednávky, takže hromadu informací, která se sbírala a každá oblast byla jinak technicky jako zaměřená, jo, a prostě celý x balíků. No, abychom to stíhali, protože jsme to nestíhali, aby všechno dělali všichni, tak jsme si rozdělili oblasti. Jo, jeden se řešil klientský data, jeden právě úvěrový data, simulace a podobně, a druhý třeba sbírání informací domácností, příjmů, závazků a podobně. No, jenže takhle nějakým stylem se dá fungovat. Každý si prohlubuje tu svůj kompetentní znalost, nebo tu doménovou, bych to nazval dobře. No, ale o těch dalších oblastech už neměl takové informace.
A teďko pro mě teďko myslíš, jak z pohledu vývojáře tu doménovou znalost, nebo tu danou doménu, tak i z pohledu testera, prostě spojení nádoby. Vždycky to bylo jako, tak, že nějaký vývojáři dělají na té doméně a jo, testeři a nějaký zase na té druhý.
Víceméně to tak bylo rozdělený. Okay. Jo, i vývojáři to mají vlastně dost podobně, jo, to mají rozdělený, každý má nějakou, ale to už je ten backend, jo, ty tam trošku jinak to fungujou, ale je to přesně i tak, takže ten bus faktor v téhle situaci, kterou my jsme teď zažili jako testři, můžou zažít i právě ty vývojáři, ty to mají vlastně podobně rozdělený. No a stalo se přesně to, že testerka se rozhodla, že bude chtít cestovat a no, ale bylo to takový nenadálý, prvně to bylo myšleno, že bude normálně pracovat zpovzdálí a to bohužel nevyšlo a najednou během měsíce nám jako odešla. Ano, ale s ním právě ta celá její znalost, celý ty velký domény, která má velký dopady. No a vlastně, jak to dopadlo, to se dá čekat. Jo. Najednou ty věci, které přicházely na tu její oblast, jsme neměli zavlastněnou. I když existují samozřejmě testy, jo, v nějaký Jira podobně, tak tam jsou, ale samozřejmě, než to člověk načte, pochopí, jak to funguje. Nějaký regresní testy vždycky uděláš, jo, to se drží, to je standardní, ale takový ty out of the box myšlení, jo, to prostě nemáš. No a takže dlouho trvalo, přibližně jako 2-3 měsíce, jo, než jsme vůbec rychle navnímali, jak to tam funguje, backend, databáze, frontend, teď do toho spojení těch analytických myšlení, protože jako tester jako nestačí jet podle prostě dokumentace. Jo? Tam člověk musí mít ten přesah, který ti dá ten správný obrázek, aby to dobře fungovalo.
Napadá mě k tomu několik věcí k té oblasti těch příčin. První z těch věcí je, když mluvíš jako analytická část a jako transfer toho know-how. Tam muselo být určitě jako několik lidí a kompetencí, typu nějaký ten kolega vývojář, nějaký třeba analytik, nějaký možná jako produkťák, nějaký produktový zadání, co ten přehled, alespoň částečný, asi měli, ne?
Jo, je to tak, vlastně přesně. Vývojáři mají tu technickou znalost těch backendových částí, případně frontendu. Jo, my máme vyloženě zvlášť backendisty, frontendisty a pak máme ještě business analytiky, jo, který řeší to biznisové zadání, plus zvlášť IT analytiky. Jo, jo. Takže si představ, kolik těch lidí muselo být spojených, aby tohleto know-how se tak nějak dalo dohromady.
Ale chápu, že ta testerská kompetence tam jako chyběla. Tak. A k tomu testingu, ty jsi mluvil o regresních testech, to mě právě zajímalo, nebo určitě to je důležité i pro posluchače. Jaký ten typ testů, řekněme, tam jako vlastně byl, jo? Jestli to bylo, teď si vymyslím jenom manuální testy, regresní testy, nějaký automatizované testy, poměr těch věcí, jako aby si lidi dokázali domyslet, jak moc velká to byla ztráta, rozumíš mi?
Jo. No, právě tím, že je to čerstvý projekt, takže tam se teprve sestavují celý to automatizované řešení. Jo, stavíme to od backendu přes frontend. No a právě se definují veškeré testy, takže regrese byly jenom čistě jako na manuálech. Mm-hmm. Jo, samozřejmě se snažíme veškerý manuály, co jde, přenést do automatů, ale to chce čas. Jo. No a bohužel ten čas nám byl sebrán, takže všechno se jelo manuálně. Jo, a těch testů byly nějaký základní, ale tím, že furt se jako vyvíjelo. Jo, my jsme měli nedávno velkou dodávku, takže i tyhle věci, které už byly vyvinuté, se po čase zase změnily. Takže si tam měli regresní testy, které jsou třeba zastaralý. Jo, neměli je kdo aktualizovat a na tom jsme dost naráželi. Jo. Takže se všechno zbrzdilo, časově to bobtnalo a museli víc lidí do toho přijít a pomáhat s tím.
Což zase stojí prostě energii, stojí čas z těch lidí na, co by mohlo být vynaložené na jiné věci, peníze a tak dále. Rozumím tomu. Napadá mě otázka, ale ty jsi mi už trošku odpověděl tím, že to vlastně bylo nový. Moje otázka směřovala jako k dokumentaci. Jakýkoliv jako pofidérní víme, jak to funguje ve firmách s dokumentacema většinou, ale tak jsem mířil k tomu, jestli tam něco nebylo sepsaného, co by to jako ulehčilo, ale vzhledem k tomu, že se tlačily nové věci, tak asi pochybuji, že něco moc existovalo, viď?
Reálně takhle. Byl jsem překvapený a doteď jsem překvapený, i když na tom projektu už nějaký čas jsem byl a jsem, je velmi kvalitní. Jo, ať už biznisová, tak technická. To jsem na jiných projektech jako nezažil takhle skvělý dokumentace. Ale samozřejmě oni se furt mění. Nebo ne furt, jo, ale rozšiřují se, zahozí se nějaký původní věci.
To už se neaktualizuje, jasně.
Tak. No, takže dalo se to vyčíst, ale zase stojí to čas, peníze a zase víc lidí k tomu zapojit, takže jako jasně, ale ono číst jako desítky
jasně, no.
stránek plus ty technikálie, to je vždycky jako nejtěžší.
Což je to... ten důvod, prostě, proč ty dokumentace jsou v takových stavech, jakých jsou. Jo. OK, tyhle ty věci jsme rozebrali, myslím, že posluchači mají i ponětí o tom, v jakým ten tým byl stavu a ten projekt relativně na začátku. Jak jste tohleto teda řešili, nebo respektive nemyslím v tu chvíli, to jste prostě teda nějakým Jasně. způsobem dali během těch měsíců skrz ty lidi dohromady, ale jak jste se z toho spíš jako poučili a jak to od té doby třeba řešíte nebo se na takovouhle situaci připravujete?
Já jsem si v tu chvíli vzpomněl na svého dobrýho kolegu ještě z jiných projektů, který přišel s myšlenkou takzvaných prdů, pravidelných dýchánků to nazval. Tam přesně šlo o to sdílet mezi sebe know-how, který jsme si počas projektu navnímali. A vlastně jsme to uchopili dost podobně, tak jako jsme to dělali na minulém projektu, kde tu oblast, kterou my třeba testujeme, tak si pravidelně každý týden předáváme informace. Nebo máme svoje jako statusy, které jsou jednak vůbec aktuálnímu stavu sprintu, a potom druhá, takzvaně na brainstormingu, právě kde přinesu i ty prdy podle agendy, tak tam vždycky ukazujeme si, co jsme testovali, proč jsme testovali, jak jsme to testovali.
Promiň, jak se to jenom, až dokončíš myšlenku, možná to se to chystal říct, ale jak se to liší právě od těch jako daily stand-upů, jo? Že je mi jasný, že na stand-upu člověk říká, co dělal, co bude dělat, s čím má problém a tak podobně, ale jako jak se liší, anebo třeba neliší, já nevím, právě jako by to sdílení toho know-how, jako v jaký formě to vlastně předáváno.
Jo, záleží o jakou věc vde, takže když to vezmu hodně všeobecně. Na stand-upech pouze řekneme, testoval jsem klienta aktualizaci dat, jo, například. Ale tím končíš a budu dělat na něčem. Když to tyhle ty pravidelní dýchanky jsou nějakým určitým časovým rámcu a je to o tom, že vyloženě si to procházíme i technicky detailně. Jo, hele, procházeli jsme tuhle oblast, jsou tam tyhle nějaký šotci, na který si dávat pozor. Vyndáme je do regresu nebo si je dáme do speciálních balíčků, že tady na to si dát pozor, to je velmi častý jako chybová nějaká oblast. A pokud se to týká techničtější věcí, tak i případně, jaký jsme k tomu použili řešení. Ono je, jasně, já se teď zaměřím na backend, protože já zbožňuji backend, takže já si hodně hraju s backendem za tabází, takže si furt vymýšlím něco, čím si zjednoduším to testování. Takže ať už si napíšu skript, ať už si napíšu pro databázi nějaký prostě speciální testy, tak to předávám know-how těm našim testům. Hele, tady v této branži máte tyhle testy, tam to můžete využít případně pro svoje nějaký taky podobné testy. A vlastně se tam sdílí veškerý ten přístup, který si k tomu udělal. No a možná navážu rovnou, že jedna věc je, že si to takhle povíme, ale druhá věc je to mít i někde sepsaný. Jo, tohle je věc, kterou právě se chci zaměřovat, protože jedna věc je mezi sebe sdílet a těch znalostí a jako know-how je strašný množství. A nedá se to jen tak z jedné zkusky, že ho naučit Jasně. nebo pochopit. Takže takzvaně budeme tvořit, nebo už se tvoří takzvaně knowledge base. A s tím jsem se setkal úplně kdysi dávno ještě na jednom projektu, že se využíval OneNote, kde měli prostě návody, postupy na každou věc, která se dělá. To bylo strašně skvělý a od té doby jsem se s tím nesetkal, je to 7 let přibližně. No a právě protože ty dokumentace jsou jako velmi kvalitní, tak i tohle celý vlastně se přenese do Confluence. Jo, je to jedno, jestli se použije Confluence, OneNote, každý jako kdo uzná za vhodný. A tam právě si dáváme dané oblasti, dané problémy, skripty, ať už třeba v Postmanovi celý jako Carly, co dali prostě, nebo vyloženě skripty, část kódu, odkaz na branche. Jo, cokoliv tě napadne, co ty jsi s tím testoval, je tam na té knowledge base, protože já dost mám problém jako s těma testama v té Jire, tam prostě je toho kvanta, je to, jako dá se to udělat přehledně, ale prostě radši mít tyhle ty věci vysekaný mimo, mít se k němu vrátit, aby ti to prostě pomohlo co nejjednodušeji.
Okay. Z hlediska časové náročnosti, to vypadá jak? Znamená to hodina každý týden nebo 2 hodiny jednou ze 14 dní a zároveň nejenom jakoby to sdílení jako mluvený, ale zároveň i jako třeba časová rotace jednoho člověka, který jako dělá ten zápis. Víš, jenom jako pro představu vlastně, kolik to zabere tomu týmu jakoby mentálně času, řekněme, nebo ukrojí z té práce na tom projektu.
Ono, takhle asi to nedokážu zhodnotit, nicméně jsou to jednotky hodin. Jo, není to moc. Co se týče těchto brainstormů, zatím to máme na hodinu denně, spíš půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, protože ještě řešíme jiný agendy a zatím nechceme, protože jde se rychle, musí se dodávat všechno, takže zatím nemáme na to alokovaný vyloženě třeba jako hodinu týdně. Děláme to v rámci jiného sezení a v tom dalším prostoru, v té druhé půlce se tomu věnujeme, takže někdy to plus minus 3/4 hodinky.
Za sprint, teda hodiny? Jako...
Týdne. Takže dejme tomu plus minus 2 hodiny za sprint. Nicméně, to, co se týče potom toho zanášení do té knowledge base, tak stejně, když si připravujeme testy, tak stejně si to někde člověk píše. Jo? Pokud si to píše na papír, tak samozřejmě pak to přeníst.
To někdo dělá?
No, tak já si to třeba kreslím. Jo? Když si dělám test analýzy, já si to musím nakreslit, všechno promyslet a pak si to převádím do nějaký podoby.
V tom případě, chápu.
Ale přesně, tím, že se snažím, ať to máme co nejlíp podchycený i skriptama, tak stejně ten kód tam je. Takže se dá jednoduše přeneseš, hele, je to tady, co trlo, jako URL nebo podobný. Jo. Takže zas ta časová dotace není tak velká, protože ta návratnost je pak velmi rychlá.
Mě zajímá ještě, jak bylo oběma skupinama přijatý právě zavedení těch seancí nebo těch pravidelných dýchánků. Jak to bylo přijatý tím interním týmem? A druhá otázka, jak to případně bylo přijatý, řekněme, nějakým jako managementem. Ono, když to striktně odděluješ, typu budeme, teď si vymyslím, 8 hodin prostě věnovat tady ty věci, abychom si přidávali know-how, tak ono to tak jako ve skutečnosti není. Mm-hmm. Ale zkrátka je to nějaká časová dotace, která se může někomu zdát jako zbytečná. Tak jako jak to bylo těma dvěma skupinama přijatý?
Jo, já to možná vezmu na dvou vlastně projektech. Na jednom projektu jsme měli dost otevřený jako ruce, nebo jak se to říká.
Volný prostě, ruce.
Volný ruce, tak. Kde tím, že s tím přišel sám architekt, jo, že hele, budou tady prdy, ale zároveň bylo domluveno s PO, že si dáme časovou dotaci jeden mandej na sprint. Celý tým mohl využít jeden mandej, respektive každý člen týmu mohl jeden mandej využít na sebevzdělávání. Což bylo ale o podmínění tím, že OK, tady máš prostě 8 hodin na to se věnovat, co tě zajímá, ale uděláš z toho výstup pro celý tým, který se nad tím zamyslí, co by se z toho dalo využít a přinést do našeho řešení. Jo, jako co by se tam dalo využít a tak. Takže tím se posouval vlastně daný člověk, ale i samotná aplikace, i ty lidi kolem. Takže tam bylo potřeba jim vysvětlit, že jako jo, tady něco zabijem, ale velmi získáme.
Takže to byl takový jako, jak to říct, podpora spíš jako ze zhora a spíš se to jako prodávalo v úvozovkách jako tomu týmu, těm řadovým členům toho týmu.
Jo, ten architekt byl teda součást týmu, nicméně jsme měli úžasného PO, který s tím neměl problém, když jsme mu to takhle vysvětlili, ale samozřejmě bylo potřeba vidět ty výsledky, které přišly velmi brzo, jo, protože hned se přicházeli s jiným řešením přístupu k té aplikaci, bylo to všechno rychlejší. Co se týče druhého projektu, tak vlastně tam jako jsme víceméně v našich statusech, který máme pravidelný, jsme si vyčlenili na to prostor a víceméně tomu týmu jsme to oznámili a nikdo s tím neměl problém, protože naopak i oni pak přichází s tím, že by nebylo špatný si tohleto know-how předávat i mezi jiný. Takže i sám jako tester jsem dával třeba analytikům nějaký backgroundy, jak ta aplikace, jak k ní přistupovat, když si sami chtějí něco vyzkoušet, kde to najdou na tom frontendu a takový prostě přesně vzdělávání.
Tak ono to logický, ono to toho člověka vlastně i jako přiučí novým věcem, jako takový side effect, podobně jako když dělají si vývojáři navzájem code review, že jo, tak vidíš nějaký pohled jiného člověka, jak to třeba řešil, jak k tomu přistupuje, přemýšlíš, že si to nemáš dělat podobně a tak. Naprosto rozumím. Moje otázka je ještě, jestli asi tuším odpověď, vzhledem k tomu, jak je to vlastně nová věc, ale po tom, co jste ty seance zavedli, musel si jakoby od té doby řešit podobnou věc, jako ztráty té domény a vlastně díky tomu, díky těm zápisům a díky tomu sdílení jste to vlastně jako vyřešili takhle? Nebo k tomu ještě naštěstí nedošlo?
Zatím nedošlo, nicméně tím, že to teprve vzniká, tak samozřejmě pokud nám odejde nějaký člověk s danou znalostí, protože přesně, teď jsme bohužel musíme držet furt ten stejný přístup, rozdělení domény. Jo, nemáme pak šanci to kvalitně otestovat, takže tohle to stále je, A tím, že to postupně vzniká, tak ještě nejsme na to připraveni, aby se tohle to stalo.
Chápu.
Jo, ale zase na druhou stranu jsme hodně máme zapojený business analytiky pro vlastně UAT prostředí, pro to nejvyšší uživatelský akceptační testování, kteří tu znalost mají a už se zapojou po samotném vývoji. Mm-hmm. Jo, takže my sice máme X prostředí, kde my řešíme tu jako hloubkový testování jako do technického detailu, ale už i ten biznis nám do toho přijde a už povrchově testuje to, co sám vlastně nám zadal a chtěl. Jo. Takže už ta znalost je v tu chvíli prolnuta mezi víc lidí. Mm-hmm. Takže...
Jo, rozumím. A to je vlastně i ten cíl, kdyby k té situaci mělo, nedbože, dojít, tak vlastně, když jsi mluvil o 2-3 měsících, než jste to, řekněme, skrz ten tým navnímali tu domenovou znalost té odchozí testerky, tak tím cílem by tedy mělo být relativně rychle v horizontu, já nevím, třeba dnů, to nějak to jako know-how navnímat, protože k tomu máte ty zápisy, každý už jako trochu tuší, co se řešilo a ten přechod bude daleko snazší.
Je to tak.
OK. Co nějaké doporučení na závěr? Já věřím, že už tam spousta věcí jako vyzněla, rozebrali jsme ty dílčí dýchánky, ale čím to tak jako uzavřít, co bys doporučil té komunitě, ať už jsou to řadoví členové týmu, jak já říkám řadoví, mm-hmm. anebo právě jako produkťákům, managementu. Napadá ti nějaká pěkná myšlenka? Nějaký vzkaz?
Možná mě spíš napadne úplně nová.
Okay.
Že ta stará už mě nenapadne.
Okay.
Ne, je to o tom, že buďme otevřený k sobě, bavme se o té práci, bavme se o tom, co děláme a ukazujme ten přístup a to řešení, jak to děláme. Jo, protože uzavírat se do sebe, dělat si na svém písečku je hezký, ale pokud prostě furt fungujeme jako tým, a vlastně to je takový už klišé, ale prostě když člověk pracuje jako v týmu a sdílí mezi sebe ty znalosti, tak ten výsledek je kvalitnější. A nám jde prostě o to dodávat v kvalitě. Jo.
Ono napadlo mě hnedka, jak jsi to řekl, buďme jako otevření, ukazujeme ty věci, jak je děláme a tak, což je vlastně, by mělo být normální. Dovedu se ale představit z toho, jak se bavím s lidma, s firmama, že tam k tomu potřebuješ i to B, a to je to prostředí té důvěry. Vlastně toho, že když, neříkám, že potřebuješ prostředí důvěry pro to, aby když ukážeš, jak jsi to dělal, že tě jako někdo sepsuje za to, že jsi to udělal špatně, nebo jo, rozumíš. Ale čím víc jako chodíš transparentně ven jako s věcma a pojďme změnit tohle a tohle není dobrý a takhle, tak to někdy může narážet právě na to, jako hele, moc nás to jako nezajímá. Víš, jako takhle to děláme prostě u nás a ty změny nejsou vítaný v překladu.
Je pravda, že ještě tenhle mindset lidi mývají. Já se snažím jako i v těch lidech to odbourávat. Jo, protože to, co funguje u jednoho, tak jako je hezký, ale pokud někdo přijde s nějakým jiným nápadem, tak dejme tomu šanci, pojďme se podívat, jestli by to mohlo fungovat, věnujme na to nějakou určitou kapacitu, zase jako neříkám, pojďme se tomu věnovat 14 dní a všechno nechme, ale pojďme se na to podívat, jestli nám to nemůže pomoct a tím pádem zkvalitnit, zrychlit a ušetřit peníze.
Jo. Marku, moc díky za ten příběh, věřím, že... To dřív či později, zkrátka na projektu, každý řeší, ať seš team leader, ať seš šéf, to je úplně jedno, prostě to, že ti odjede člověk z projektu, který tak nějak ví jako všechno o té aplikaci, to se prostě stát může, takže byl to zajímavý insight a věřím, že to posluchači odpřemýšlí. Děkuju a měj se skvěle, ahoj.
Taky děkuju, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno, já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.